Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Mesec dni je za nami, kar smo se v svetovalnici že ustavili ob jesenskih opravilih v sadovnjaku. Takrat ste nas zasuli s svojimi vprašanji in marsikaj od tistega, kar sem želel vprašati našega gosta, sadjarskega strokovnjaka, gospoda Matjaža Maležiča, je ostalo neodgovorjeno. In takrat je gospod Matjaž rekel, bom pa čez en mesec še enkrat prišel. In res se je držal te besede in je tudi danes z nami. Torej, gospod Matjaž, lepo pozdravljeni.
Hvala tudi vam in poslušalcem.
Pravkar ste se vrnili iz Nemčije, so tudi tam v minulem mesecu se srečevali z zelo deževnim vremenom?
Ja, v tak zadnji 14 dni, ko smo bila z ženo pri ščerki na obisku, je bilo tam praktično vsak dan dež, relativno hladno vreme, pravzaprav podobno kot je včasih pri nas, ampak kot sem slišal, je bilo vsaj toliko vremena, da so kmetje lahko nekaj stvari na poljih storili. Aha. Tako da upam, da bo zdaj lepo počasi se tudi tako ohladilo, da bo šla narava res v počitek in da bo potem spomladi lepo normalno se odvijalo naprej.
No, vremenoslovci za naslednjih 14 dni pri nas napovedujejo kar suho, tako lepo jesensko vreme. Jutranje temperature se bodo sicer spustile stopinjo dve ali celo tri pod ničlo. Kaj to pomeni za saditev sadnega drevja? Je že na meji ali še ne?
Ne, to ni noben problem. To bo po noči oziroma zgodaj zjutraj, takrat ponavadi ne sadimo. Če že mogoče kdo v drevesnico kupiti sadike, mora le toliko paziti, da če so temperature pod ničlo, da se to ne vozi recimo na vrhu na prtlažniku, pa da sadike, korenine ne bi bile zavite, da se ne prehladijo oziroma poškodujajo. Drugače pa take temperature še niso problem, ker zemlja pri tem še ne zmrzne. Sadimo pa lahko praktično, dokler zemlja ne zmrzne. Se pravi, pa da je takrat, ko delamo sadiko, ko sadimo vsaj nekaj stopinj nad ničlo, to je tisto osnovno, pa da zemlja ni premokra, no. Tako da zdaj, če bo nekaj boljšega, lepšega vremena brez dežja, bo zemlja primerno vlažna, tako da jesensko sajenje ne bo problem.
Torej, te temperature čez dan 10, 12, 13, bi lahko rekli kar idealne razmere, samo da se še malce osuši.
Take temperature, če so že tople za ta čas, kakor sem jaz malo gledal, bo tam pod plus 10 stopinj, se pravi med 5-10 stopinj čez dan, to pa je dovolj toplo za sajenje sadnega drevja, pa tudi ostalega.
Torej, vsekakor velja izkoristiti čas, ki je pred nami.
Absolutno, zdaj bo, mislim, da kar primerno vreme za to opravilo. Sadike oziroma sadno drevje je zdaj že v mirovanju. Letošnja jesen je tudi takšna, da je pravzaprav nekako po naravni poti drevje je dozorelo, vidimo, da je še zelo dosti listja, ampak to je zrelo listje in ko bo do zdaj le prve slane, bo to listje hitro odpadlo, drevje bo v mirovanju, bo brez vode, tako da poškod ne bo in se bo dalo te stvari dobro urediti.
Torej, slana je tista, ki povzroči, da sadno drevje odvrže liste, če vas prav razumem.
Eden od faktorjev je tudi slana, ja.
Aha.
In seveda, takrat, ko pride slana, to listje hitro pade dol. Je pa tako, da v tem času potem, če še nismo, ne, to smo se prej pogovarjala, če še nismo poškropili sadnega drevja z bakrenim sredstvom, je bo zdaj le toliko, da je vsaj 5 stopinj nekje nad ničlo, v tistem času, takrat, ko delamo, a ne, se pravi podnevi, da poškropimo z bakrom, ker takrat, ko pa listje odpada, so pa to lahko vdorne rane, kjer lahko pride do okužbe z glivičnimi boleznimi. Posebno pri koščičarjih je to pomembno. Sicer, kot sem opazoval, koščičari so praktično že vsi čisto brez listja, ker je bilo letošnje poletje relativno mokro in je bilo dosti vlage in je bilo te bolezni, predvsem lukničavosti koščičarjev, na koščičarjih, se pravi češnje, višnje, slive, precej in je listje že zaključilo svojo rast in odpadlo z drevja, tako da je pa dobro to z baklom zaščititi, da ne pride do okužb, da bo drugo leto. Posebno za češnje je to zelo pomembno.
Nisem vas prav natančno razumel, gospod Matjaž Maležič. Pred škropljenjem počakati, da odvrže listje, če recimo še ni odvrglo ali ne?
Ne, ni nujno, ni nujno. Aha. Važno, da listje nekako, bomo rekli, zaključi rast, ko nekje vsaj nekje tretjina listja odpade. Pravimo, da takrat, ker ta baker na nek način povzroči podobno kot slana, ne, da čisto zaključi rast. Aha. In potem to listje odpade. Ne. Zdaj, če smo imeli precej bolezni, je pa seveda pomembno, da to listje rajši pograbimo iz sadovnjaka, umaknemo, lahko ga sicer damo v kompost, tam se potem to predela, potem te nevarnosti naprej ni. Če pa tako bolno listje pustimo pod drevesom, seveda so pa te spore, ki se na koncu leta tvorijo, so potem spomladi z tega listja, ko pride primerne temperature, se te spore odprejo in lahko ti trosi bolezni, zopet veter jih odnese na novo mlado listje in potem imamo drugo leto seveda toliko več bolezni. Tako da eden od teh pomembnih ukrepov sadovnjaku je, da ga jeseni dobro počistimo.
Torej sva zdaj že pri dveh nujnih ukrepih, samo škropljenje. Letos zaradi dežja je bilo to skoraj nemogoče opraviti, recimo v minulem mesecu, zavisi ja. Sicer od kraja tako, do kraja.
Od kraja do kraja in kako je kdo uspel ujeti kakšen dan. Drugače pa še seveda se da še vedno v tem času poškropiti.
Če pa ne pograbimo listja, smo naredili samo pol oziroma nič.
Ne bi rekel nič, ampak vsekakor je to eden ukrepov, ki je dobro, da ga naredimo. Potem imamo še, če lahko kar nadaljujeva s tem, beljen je debel z apnom. To je spet, eno je razkuževanje, drugo pa je, da bela barva odbija sončne žarke in potem ni nevarnosti, da bi kakšni zelo topli dnevi, da bi se deblo toliko segreje, da nekako povzroči ponovno črpanje vode iz tal, posebno v zgodnji spomladi, ker potem, če pa nizke temperature padajo in je voda v lubju, potem pa pride do pokanja lubja. Zato aha. je to mogoče v tej smeri pomemben ukrep, obenem pa seveda taka drevesa, če pogledamo tak sadovnjak, belimo pa nekje do prvih vej, ne više, tudi lepo urejeno izgleda in je tudi to eden od pomembnih dejavnikov, da se vidi, da je nekdo skrben gospodar.
Torej niso to samo intrige takih picajzlastih gospodarjev?
Ne, to je zelo dober ukrep. Ne? Vse v ta velikih sadovnjakih praktično podobno naredijo, ne belijo sicer zapno, ampak pa razkužujejo z bakrom, takrat, ko škropijo to jesensko aha. škropljenje. Ne? In pa seveda še pomembna stvar je tista ena tretjina gnojenja v letu je jeseni, potem ko se raz zaključi, da pognojimo z mineralnim gnojilom, lahko tudi seveda z organskimi gnojili. Nekje, predvsem pri mineralnih moramo paziti, da je prva številka čim manjša, se pravi, da je čim manj ali pa nič dušika, aha. ker dušik se hitro spira skozi tla in po zimi, ko niso korenine aktivne, ne morejo črpati tega dušika, zato čim manj dušika damo jeseni. Fosfor, kali in ostala gnojila se pa počasi premikajo skozi tla in potem pridejo v bistvu v tisti del, kjer so korenine, nekje začetku spomladi in takrat lahko seveda drevo to črpa iz tal in začne primerno rast.
Tako imava že prvi telefonski klic. Naš gost je gospod Matjaž Maležič, sadjarski strokovnjak. Zdaj že v pokoju, zato je tudi nekoliko več časa za opazovanje, bi lahko rekli. 01-512-10-00 je telefonska številka, lahko pa nam svoje vprašanje pošlete tudi po elektronski poti na svetovalnica@afna-ognisce.si. Gospod Ivan je prvi z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan.
Povejte.
Jaz bi samo vprašal za obrezovanje oreha, da ga malo znižam, pa tole se je precej razrasla, tale figa, no. Kako bi to mehano obstrigo, je to čas dela, ali kako, no, samo to dvoje, oreh, da ne gre toliko višino, pa tale figa se je toliko razrasla, da ne vem, a je to čas dela, bi prosil strokovnjaka, če pove. Hvala lepa in nadijo.
Hvala lepa, gospod Ivan, boste poslušali po radio, gospod Matjaž.
Ja, gledajte, takole, zdaj je tisti čas, ko pravimo, da obrezovanje lih ni ravno najbolj primerno, ker se je, raz se je zaključila, rane se še ne celijo. Zdaj, če je zelo nujno, da imamo kakšne takšne veje, ki je nevarno, da jih bi sneg polomil, ker so se čez leto močno razrasle, kakšno vejo v skrajni sili tudi lahko odrežemo. A ne? Vendar je treba potem te rane obvezno razkužiti, posebno pri orehu, če je kakšna večja rana, kakšna večja veja, če bi že odrezali, potem jo moramo obvezno pošpricati z bakrenim sredstvom, da preprečimo poškodbe oziroma okužbe in pa potem, ko se posuši, šele zamažemo s cepilno smolo. Drugače pa, kar se oreha tiče, je obrezovanje zgodaj spomladi, ponovadi že kar februarja, kako so zdaj zadnja leta vremenske razmere, ko še popolnoma miruje. Takrat obrezujemo oreh, oreh je prvi in pa kivi, naprimer spomladi, ta dva nekje prva obrezujemo in takrat potem pa naredimo mogoče kakšne te močnejše reze. Drugače pa načeloma pravzaprav lahko režemo od takrat, ko listje odpade, ko je drevo čisto v mirovanju. Seveda, če imamo manj dreves, rajši to naredimo spomladi. Bi pa toliko rekel, drevesa, predvsem pečkarje, ne, hruške, jablane, ki imajo zelo bujno rast, pa jih rajši pozno spomladi obrezujemo, da ste na ta način nekako malo umirjamo rast, ker ga že precej hrane in rastnih hormonov v tiste dele, ki jih odrežemo in zaradi tega malo šipkejše raste. Ker zgodna res pospešuje močno rast in to je potem pa v nasprotju z rodnostjo. Tako da to bi poudaril, drugače pa v skrajni sili lahko tudi. In pa figa se pa itak močno razrašča, bi pa tudi lahko podobno, kot je veljalo za oreh, kakšno nujno veje odrežemo, drugače pa počakamo na spomlad.
Tako, gospa Majda je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Jaz bi poprašala za kaki.
Aha.
Ja.
Kako sorto mi bi svetoval, gospod, mislim tole, da je, mislim, da se trdo obira, pa da pol mehčane. Jaz ne vem, ali je tole tale vanilja, ali je še ena druga sorta.
Majda, odkot, kje ste doma, to bo tudi pomembno.
Jaz sem iz Bele krajine.
Aha, iz Bele krajine.
No, Bela krajina je že vinogradniško področje, ponavadi ja, ja. Tam, tako da kaki tam kar v zadnjih letih ja, dobro uspeva. Tako, kar se sort tiče, ne, sorta, ki se v bistvu največ cepi, največ sadi, največ proda, seveda, je kaki tipo. Ki se ga obira trdega in se potem zmedi, zmehča, je pa mogoče dobro, če tam, kjer je dovolj toplo, da posadimo mogoče še kakšno drugo sorto, posebno, če sadimo več dreves, da je opraševalna sorta, a ne, tako imenovana.
Ja, več ne bom sadila, nimam kam, samo eno
potem pa, drevo potem pa kar kaki tipo bo še najboljši.
Kaki kako? Tipo? Kaki tipo?
Tipo. Takole. Kdaj se pa recimo on najbolj je primeren čas za sajanje?
Ja, glejte, sadike itak so z grudo, tako da v bistvu ni problem, čeprav jaz priporočam predvsem tam, kjer so hladnejša področja, bomo rekel tista, bomo rekli nevinogradniška, tam, kjer je po zimi lahko dosti bolj mrzlo, priporočamo rajši spomladansko sajenje.
Spomladansko sajenje,
da se ne poškoduje sadika.
Ker je tudi, to je že bilo, da nam je taka mladika zmrznila, ampak je potem kar druga pognala. Ja. In, ampak zdaj je pa kar lansko leto je pa kar posušila se in mislim veliko drevo. Ne vem zakaj, ampak to se zgodi. Takole, zakaj pa letos recimo tako pozno kaki zorijo?
To je pa od celega leta verjetno odvisno. Vse vprašanje, kako je bilo spomladanski del, potem pa je bilo relativno deževno, hladno, kaki pa je rastlina sonca.
Aha.
Dejansko in če ni dovolj toplote, potem gre ta proces malo bolj počasi. A ne? Sicer zdaj ni bil noben problem, bo kakšna temperatura, kakšna stopinja pod ničlo, še vedno ni problem, a ne? Ne bo zmazano. Če bodo pa seveda napovedali temperature tam -5, -6, bo pa te kak je treba obrati, jih nekje na toplo dati in se bodo počasi potem dozoreli.
Ja, nekaj smo že obrali, ampak so kar zelenka, ste še kar so vedno otroci obirali, imamo še eno drugo drevo, ne? Nekje drugi. Ampak ne vem, koliko se bo potem tole...
Bo, drevesno so zreli. Drevesno so zreli, zdaj morajo pa še, bomo rekli, toliko dozore, da bodo užitni.
Dobro, gospa Majda, hvala lepa za vaše vprašanje. Upam, da vam uspe z novo sadiko. Imamo še eno vprašanje po elektronski pošti. Kako obrati kakije, ki so visoko?
Ja,
kaki se zelo rad zlomi, ne?
Kaki ima krhak les in se zelo rad zlomi, tako da pravim, na kaki ne smemo plezati, ne? Čeprav jaz, ko sem kje obrezoval, sem tudi na kaki šel, ampak seveda tako, da sem stal na debelih vejah, če je bilo že treba, ali pa na lojtri. Tako da z dovolj dolgo lojtro, ki jo prislonimo na kakšno močnejšo vejo, da pridemo gor, oziroma z tako imenovanimi obiralkami, ki smo jih včasih zelo dobro poznali, ta vreča z tem robom, ki je zagrabil plot in je padel v vrečko in smo dali na dovolj dolgo palco, da smo dosegli. To je edina varianta, ker da bi jih pa stresli, pa kakije, seveda ne smemo, kakije moramo lepo obrati, da niso poškodovani, če čemo, da nam bodo potem še lepo se zmehčali in dozoreli, drugače bodo začeli gniti.
Če sem vas pa prav razumel, gospod Matjaž Maležič, zdaj ne hiteti z obiranjem, če temperature ne bodo hudo pod ničlo.
Ja, mislim, da ne, ampak kot sem zdaj gledal, recimo za Ljubljano, ne bi bil naslednjem konc tega tedna že nekje -5, -6, to so pa že temperature, ko moramo pomisliti da za obrat, tako kaki, kot tudi kivije, ki so še vedno gor, a ne, do zdaj je bilo še listje čisto lepo zeleno, je še nekako pridobival plota, ne, zdaj jih bo pa verjetno v tem tednu treba začeti misliti na to, da oberemo še te zadnje plodove iz sadovnjaka.
Tako. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Naslednje vprašanje po elektronski pošti nam je poslala gospa Anica, pravi, imamo jabolko krivopecelj, raste v eno smer in ima zelo dolge veje, v krošnji ima nove poganke, ki so vzravnani. Zanima me, kdaj bi lahko porezali odvečne dolge veje, da bi mogoče drevo vse spet zravnalo. In se zahvaljuje za odgovor.
Ja, tle bi bilo treba mogoče tole drevo malo videti, čeprav si poskušam nekako predstavljati. Zdaj, te navpične močne poganke, to so tako imenovani vodni poganki, te...
To niso vedno... dobri.
Ne, ti niso nikoli v redu. Te moramo odstraniti. Aha. Zelo dobro bi bilo, če bi že med letom, ampak če pa so ostali na drevesu, te odrežemo prve spomladi. Lahko bi, bom rekel, tisto jesensko zdajle, tudi, da ne bi bila krošna predolga. Predvsem pa mogoče bi bilo dobro to dolgo vejo, ki gre v eno smer, počasi krajšati in na drugi strani najti eno primerno enoletno vejo in jo pripogniti v nasprotno smer, potem spomladi prikrajšati, da se bo začela obraščati, da nekako poskušamo uravnotežiti. Na tej strani, kjer je drevo
preveč,
počasi krajšati, pa ne preveč, na drugi strani pa poskušati vzgajati nove veje in pa mogoče en primeren vrh, če ga ni, poskušati spet dobiti naravnost na vzgor. To bo proces kar nekaj let, to ne moramo narediti v enem letu. Mislim, ker če bomo tisto eno močno vejo na eni strani močno odrezali, bo drevo zdivjalo krivopecelj, pa vemo, da ima že sam po sebi kot sorta izredno močno rast in bo potem ratala samo ena džungla in preden bomo to drevo spet pripravili do tega, da rodi se ponavadi kar leta. Tako da rajši postopoma in pa seveda to stran, kjer bomo močneje skrajšali, mogoče celo malo pozneje, tako da spet, kot sem že prej omenjal, poznejša res zavira rast.
Torej ne smemo biti preveč neočakani.
Ne. Ja. Sadjarstvo je tek na dolgo progo.
Tako. Previdno počasi bi lahko rekli naslednje vprašanje. Gospa Mateja nam ga je poslala, pravi, kakšno sadje naj sadim na območju Kvarnerja, predpostavka huda burja, malo zemlje, poleti zelo vroče.
Zdaj tako, če je primerno, potem so to oljke, ne? Malo za hec. Če je kakšna zatišna lega, potem predvsem kakšni koščičari marelca, ampak mora biti res v zatišni legi.
Slive?
Slive mogoče, če bi kakšna jabolka, pa samo zgodne sorte.
Aha.
Ker pozne sorte ne pač v tej klimi ne delajo dobro, to se je že ugotovilo. Najboljše pa je, če pogledajo, kaj imajo tam, kjer je, domačini posajeno in se potem malo ravnati, vedno to velja. Če ne poznamo dovolj področja, pogledamo, kaj tam raste, kaj dela, mogoče se s kom posvetovati tam z domačinom, kaj tam dobro uspeva. Ne?
Tako.
Ker če je močna burja in če je odprt prostor, potem pa, ne vem, bo pa verjetno res problem in če nismo stalno tam, da bi zalivali, je to lahko potem pri plitvi zemlje seveda velik problem. Ali skopati zelo, zelo veliko jamo, pa nasut ne vem koliko zemlje, ampak to še vedno ne reši vsega. Tako da tle je malo težko kar na pamet reči razen stvari, ki so doma tam.
Tako. Telefonski klic imamo, gospa Irena. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz bi tudi rada vprašala vašega gospoda nekaj. Namreč smo v dolini, Tuhinjska dolina, ki je precej vetra. Ampak mi smo na bom rekla, ene 3-4 mesece popolnoma brez sonca.
Ja.
No, in zdaj me zanima, kaj je možno pri nam, recimo, da bi posadili kivi?
Ha, ali ga ima že kdo posajenega?
Tam okrog ne.
Ne. Lejte, tako bom rekel, lahko poskuste, ne? Sej, brez sonca ste po zimi.
Ja, po zimi.
Takrat pa listja ni. Ki rabi sonce, ne, da proizvaja hrano.
Pride pa spet v marcu.
Ja, glejte, takrat se še kivi v bistvu začne šele počasi zbujati tisto spomladansko odganjanje, ko še dela praktično iz rezervu prejšnjega leta. Drugače Tuhinjska dolina je kar sadjarska, kot vema, ne, tako da, glejte, če želite, lahko poskuste. Vse kivi se zelo, v parih letih se dokaj dobro aklimatizira, tako da, zakaj pa ne?
Katera sorta bi bila pa mogoče ne bi
Če boste
primer?
Prav kivi sadili, potem je seveda hajvard, tista sorta, ki pa rabi tudi opraševalno. Ali pa ta drobno plodni kivi, ki mi rečemo mi bavarski kivi, a ne? Ko smo v Nemčiji bili na bavarskem, so se smejali, zakaj rečemo bavarski, ampak Nemci pravijo pa ruski, ne? Ker je Rusiji še bolj mrzlo. Skratka, ta kivi prenese več nizkih temperatur, tudi prej dozori, rabi malo manj. Tega časa, ko imamo, bom rekel, prva sonce, ko je vegetacijska doba, tako da mogoče bi pa s tem drobno plodnim poskusili, seveda ne dali take sence, če ga rabimo kot senco še, ampak če bi radi imeli pa dobre plodove, pa bi lahko tega sadili.
Dobro. Najlepša hvala za odgovor.
Gospa Irena, lep dan vam želimo. Gospa Veronika je z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Vaša strokovnjaka bi tudi jaz rada nekaj prašala. Staro drevo je en dober meter od tav ima 4 veje in bi ga rada pomladila, ker ima eno vejo, ima pa tako, da bi jo pa rada dele odstranila. A je to se lahko pa zasmolila pol, ki je taka trohnena, tista bi bila čist za stran, drugo bi pa pol spomlad obrezval. A bi to šlo?
Lahko. To vejo v suhem vremenu, a ne? Aha. V suhem vremenu odrezati, počakati malo, da se oziroma to rano takoj z bakrom poškropiti, a ne? To aha, naredite v tisto to malo špricalko, ki imamo mogoče zavlažiti rastline, a ne?
Ja, dobro, dobro.
Čisto malo kuprabla, oziroma pač enega bakrenga sredstva dodamo,
ja.
Poškropimo, ko se posuši, pa še potem se stepilno smolo.
Je pa veja že ene 10 cm premera, no, to me
ja, ni problema, ni problema. Bo šlo. Samo ne pa tik devla, kakšen centimeter vseeno puste, a ne?
Pa zmrzneno ne sme biti, ne?
Tako.
Pa lepa dovolj, hvala na sviđenje.
Gospa Veronika, tudi vam lep dan želimo. Ja, kar precej vprašan, nič ena, 512, 10, nič je naša številka. Še nekaj minut časa imate, da pokličete in poveste, kaj vas zanima. Zanima me, kako je saditvijo jagodičevja zdaj v tem času. Je še čas, ni več časa?
Jagodiče zdaj je relativno širok pojem, ne?
Ja.
Tudi jagode so jagodiče, ampak jagode sadimo spomladi, a ne. Zdaj jeseni pa maline, robide, ribe, vse te zadeve lahko isto tako normalno sadimo kot ostalo sadno drevje. Tle ni nobene razlike, dobro pripravimo zemljo, damo kot pri vseh sadikah nekaj založnega gnojenja, nekaj tudi organskega gnojila, če imamo v bližini kakšnega kmeta, lahko damo tudi hlevski gnoj, če ga imamo. Vendar moramo pri tem paziti, da je hlevski gnoj na zunanjem obodu, Aha. Sadilne jame, da ni preblizu korenin ali pa nad koreninami, ker če pride potem malo več dežja, spere tega dušika, ki ga je predvsem dosti v hlevskem gnoju, na korenine lahko pride do poškod teh korenin, se pravi izven, tako da ta gnoj se prekompostira in potem naslednje, drugo, tretje leto, ko korenine zrastejo do tam, pridajo v to že praktično dobro zemljo in lahko potem črpajo ta hranila iz tistega in pa seveda to tudi zboljša zemljo. Pa dodamo vedno nekaj tudi mineralnega gnojila, ki pa spet ne sme biti direktno na korenini. Aha. Tam na korenino damo dobro zemljo, mogoče z vrta, bom rekel, 2-3 lopate, tako da je takoj na koreninah tista fina zemlja. Spomladi, ko koreninci začnejo raz, da takoj lahko pridejo do dobre hrane. In to je v bistvu to. In pa seveda, če imamo voluharja, slučajno tam v bližini, je potem potrebna mreža, da nam ne pogloda teh korenin in sadiko oziroma ali pa mlado drevo uniči.
Tako, pa smo obnovili še sam postopek sajenja, da ne pozabimo tiste glavne korake. Gospa Sabrina je z nami, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro. Ja, vprašanje zvezi s kivi imam. In sicer na Primorskem imamo 4 sadike, od tega so 3 ženske, kot se reče, ne, pa ena moška. In so stare že 8-9 let. Moška sadika vsako leto lepo zacveti, narediti se majhne cvetove. Ženske pa nikoli. Vseh letih še 2 sadeža sta bila čisto kilava majhna, ker še tiste dan sta dozorela. Pa se trudimo z njimi, lepo obrezujemo, visoke so že 3-4 metre, pa ni sadežev. Kaj lahko naredimo?
Ne bi vedel, razen to, da se, pravi, da se mogoče, ne vem, kako na dolgo režete, ampak da bi mogoče mečkano daljše rozge pustil, ne, da se poskuša nekako obremeniti in pa paziti je treba, na Primorskem se včasih rado zgodi, da je suha zima in da je premalo vlage. Lahko tudi to vpliva, to smo že slišali.
No, možno naštemo tudi zalivalni sistem, aha, tako ja, da samo je na tajmer, ne, da se pač poskuša to preprečiti, da bi bile izsušene. Celo to poskušati.
Govoril sem o zimskem obdobju, ne, tako ponavadi to izključimo. Zdaj, če je normalno, vsake toliko nekaj dežja ni problema. Ne. To je lahko eden od vzrokov. Drugače pa seveda pognojiti s gnojilom, ponekod najdemo tudi gnojila, ki so posebej nekako prilagojena kiviju, da s tistim gnojilom dognojimo. To je pa to, drugega ne bi vedel reči.
Kaj pa je poskusiti še z eno drugo sadiko, recimo drugo sorto?
Drugih sort v bistvu nimamo. Ne? Hajvard mogoče lahko še kakšno drugo sorto posadimo, to je, ampak Čudno mi je, da po tolikih letih nič ni naredno,
ja,
ker ponavadi že tretje, četrto leto so že plodovi gor. No. Tako da, mogoče to, no, za enkrat.
Mogoče
težko. Zdaj, če bi ga lahko vprašali, da bi povedal, kaj mu manjka, ne bi bilo super. Žal to ni možno. Ne. Tako da, predvsem to, jaz bi šel v to smer, ne.
A je možno, da recimo mu ne paše okolica, namreč te kivi so v oljčniku, vse naokrog so oljke. Ob steni je, ko imamo kleto, ampak takoj naprej so oljke, a to bi lahko se kaj teplo med seboj.
Po pravici povedano, tega pa res nisem še nikoli poskušal ugotoviti, lahko bi bilo. Mogoče poskušajte tam poiskati na kakšnega lokalnega kmetijskega svetovalca, ne, ki malo oljke pozna in kivi, ker pač to je rastlina, ki je bila prej praktično samo na Primorskem. Ne. Mogoče boste tle kaj uspeli zvedeti mogoče kakšno...
Morda se pa še kdo oglasi, pa bo vedel svetovati, tudi morda kakšen kmet.
Tudi lahko.
Iz brd si predstavljam, imajo oljke, imajo kivi,
ja,
pa bodo povedali.
Zdaj, koliko blizu so, seveda, lahko pa pride do te interakcije, ne? Ni pa nujno. Ne?
Ja. Tako, bomo poskušali rešiti, gospa Sabrina. Hvala lepa za vprašanje. Za konec, torej, rekli smo, poškropiti sadno drevje zdaj, preden bodo tiste nizke temperature, poskrbeti, da počistimo listje v sadovnjaku, pobeliti debla in to je to.
Ja, in zaščititi pred divjadjo.
No, recimo.
Tukaj smo še, a ne, tam, kjer imamo v bližini gozda, sadovnjak, moramo seveda ta mlada, če imamo sadiko, lahko bi se vsako sadiko ovijamo z kosom mreže dovolj visoko, ali pa s koruznico, če dobimo, to se je včasih dosti delali, ker to tudi malo temperaturno zaščitimo. Če pa imamo sadovnjak, ne vem, z 10-15 ali pa več drevesi in se vsako drevo naštimavati, posebno, ko so starejša, ko je treba predvsej okrog dati mrežo, je pa včasih mogoče boljši ukrep, da
ogradimo
cel sadovnjak, ker tisto mrežo okrog vsakega drevesa moramo jeseni postavljati, spomladi umikati in je to precej dela, nazadnje pride v prvem trenutku sicer rahlo dražje, ampak na končni fazi je pa cenejše, če sadovnjak lepo ogradimo in potem tudi spomladi prva košnja, nimamo prav tem problemov s tem odmikanjem, lahko normalno pokosimo sadovnjak, urejamo vse stvari ali pa ko začnemo zgodaj obrezovati, da se tega ne izogibamo, tako da preprečiti je treba divjadi, da pride do drevja, ja, do sadika, ne, zato ker srnjad bo poščipala vršičke, cvetne brste, zajci nam oglodajo lahko spodaj deblo, tako da to pa moramo poskrbeti.
Čisto za konec, gospod Matjaž Maležič, je res, da ko nam recimo jelenjad odščipne sadno drevje, da tam nekako zastrupi, da potem ne rase več, da je slina taka, da tako vpliva?
Ja, tam je potem ne odganja, potem gre bolj nazaj, tako da če vidimo to, da je so poščipanje, potem dosti kot mečkano nazaj odrežemo. Zdaj, če imamo svoj vrt, ki imamo nekaj dreves, je to seveda zelo enostavno. Itak spomladi, ko obrezujemo, to vidimo in potem te vejce rahlo prikrajšamo. Tako da, to je potem že ukrep spomladanskega obrezovanja.
Torej, bolje zaščititi, da do tega ne pride.
Vedno.
Tako. Gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za to, da ste si vzeli čas, prišli v naš studio in odgovarjali našim poslušalkam in poslušalcem. Lep dan vam želim.
Hvala lepa tudi vam in poslušalcem in naj sadno drevje dobro prezimi in želim drugo leto dober pridelek.
Tako, da nas bo razveselilo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.